7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Summit Moldo-Belarus la Chișinău.
Monolog al ONG-urilor despre posibile schimbări la noul sistem electoral mixt.
Și în dosarul Revoluției din România, alături de fostul președinte Ion Iliescu, este acuzat și un jurnalist pentru diseminare de știri false.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon crede că Republica Moldova nu va deveni vreodată membră în Uniunea Europeană, dar într-un viitor mai îndepărtat va putea adera la Uniunea Eurasiatică dominată de Rusia. Într-un interviu pentru agenția de presă din Belarus, Belta, înaintea sosirii în vizită la Chișinău a președintelui de la Minsk, Alexandru Lukashenko, Dodon a mai spus că țara lui nu ar trebui să se concentreze în mod îngust asupra unei părți, luând o poziție pro-vest sau pro-rusă, ci să fie prietenă cu toți. Premierul Pavel Filip a promis că licitațiile pentru reparația de drumuri anul acesta vor fi gata cel mai târziu la 26 aprilie, iar după alte 3 săptămâni se vor semna și contractele cu firmele câștigătoare. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Filip a spus că ieri și astăzi s-au făcut licitații pentru 8 traioane. Programul național Drumuri Bune pentru Republica Moldova prevede reabilitarea până la sfârșitul anului a 1200 de kilometri de drumuri locale în 1200 de localități. Suma totală a investițiilor va fi de 1,6 miliarde de lei, bani alocați din fondul rutier și din bugetul de stat. În declarațiile sale de astăzi, premierul Filip a spus că vor fi luate măsuri pentru ca licitațiile și lucrările propriu-zise să se desfășoare corect și transparent. Guvernul a decis să mărească amenziile pentru alarmele false, pentru tulburarea liniștii publice și alte contravenții din codul contravențional. Potrivit noilor prevederi, alertele false la serviciile specializate, cum e 112, vor fi de 3.000 de lei față de 1.500 de lei în prezent. A fost prelungit de asemenea intervalul când este interzis să se facă zgomot, anume între orele 18 și 8 dimineață, în prezent el fiind între orele 22 și 7 dimineață. Alte noutate menționate într-un comunicat de la guvern este că șoferilor care vor plăti amenda integrală în termen de 3 zile nu li se vor aplica puncte de penalizare. Mii de armeni au demonstrat astăzi în capitala țării Erevan, iar poliția a arestat 10 de persoane care protestau împotriva instalării fostului președinte Serge Sarkisian în postul de premier în ajun. Liderul opoziției, Nicol Pașinian, a condus o mulțime către biroul lui Sarkisian, aproape de parlament, după ce a promis să continue zilnic încercările de a bloca principalele instituții ale puterii. Poliția a arestat câțiva demonstranți în Piața Franței, reînnoind circulația rutieră. Mai târziu, protestatarii au intrat în complexul de clădire al Universității de Stat din Erevan, îndemnându-i pe studenți să boicoteze cursurile și să li se alăture. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat știrea că șeful CIA, Mike Pompeo, s-a întâlnit cu liderul nord-corean Kim Jong-un și a spus că întrevederea a avut loc săptămâna trecută în Coreea de Nord. Întâlnirea a decurs foarte bine și s-a format o relație bună. Se lucrează în prezent la detalii legate de summit, a scris Trump astăzi pe Twitter, adăugând, denuclearizarea va fi un lucru foarte bun pentru lume, dar și pentru Coreea de Nord.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm însă, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, se află într-o vizită de 2 zile în Republica Moldova la invitația omologului său de la Chișinău, Igor Dodon. Lukashenko este la putere neîntrerupt din 1994, fiind la al 5-lea mandat consecutiv. Dacă în alte țări guvernarea erodează popularitatea politicienilor, în Belarus se pare, Lukashenko a câștigat ultimele alegeri cu peste 80% din voturi. Este însă adevărat că niciun scrutin nu a fost considerat liber și corect de observatorii și organizațiile internaționale. Pentru o mare parte a presei occidentale și nu numai, Lukashenko este ultimul autocrat al Europei. Ostracizat pe scena internațională, Lukashenko și-a recâștigat însă un loc și rol onorabil cu ocazia negocierilor de la Minsk din 2015 privind acordul de pace din estul Ucrainei. Despre vizita liderului Belarus la Chișinău și implicațiile sale, relatează acum Ala Ceapai.
Încercând să ironizeze pe seama etichetei de dictator care îi se atribuie frecvent, Alexander Lukashenko a luat în bășcălie vilietățile democratice ale gazdelor, chiar în conferința de presă susținută cu omologul său moldovean, Igor Dodon. Sunteți un stat democratic, nu e o dictatură ca în Belarus. Astfel a răspuns Lukashenko la întrebarea președintelui Dodon dacă să invite sau nu presa la evenimentul de joi, când cei doi președinți urmează să participe la lucrările de însămânțare a unui teren cu tehnică agricolă belarusă din lotul donat în semn de prietenie la solicitarea lui Igor Dodon. Cei doi lideri au vorbit în termeni foarte pozitivi despre evoluția relațiilor bilaterale dintre Moldova și Belarus. Relațiile noastre vor fi așa cum își doresc prietenii noștri din Moldova, a spus liderul de la Minsk. Suntem gata să colaborăm în măsura în care sunteți și voi gata. Nu e vorba de binefacere, ci de o colaborare reciproc avantajoasă, a precizat Lukashenko. Președintele moldovean Igor Dodon i-a mulțumit omologului său din Belarus și pentru sprijinul pe care îl acordă Moldovei în cadrul diverselor platforme internaționale, inclusiv în ce privește statutul de observator al Moldovei în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, pe care Dodon speră să-l obțină în luna mai. Igor Dodon a lăudat politica externă a Belarusului, spunând că aceasta reiese din interesele naționale ale țării. Moldova trebuie să prietenească cu toți, nu cu cineva împotriva cuiva, a spus Igor Dodon. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, cunoscut prin talentul său de a sta în două bărci, manifestând atitudine pozitivă în raport cu Occidentul, fără însă a supăra Rusia, a lăudat poziția președintelui Dodon.
Nu trebuie să lămâți mici guvernări на колено и ориентировать нас или туда, или сюда.
Nu trebuie să punem în genunchi statele mici și să le orientăm încotro să meargă. Noi trebuie să vedem binele și acolo și dincolo. Nu ne trebuie să luptăm cu nimeni, nu ne trebuie să ne implicăm în careva conflicte. Avem suficiente probleme proprii și trebuie să le rezolvăm, a afirmat Lukashenko. Analistul politic Corneliu Ciurea spune că vizita președintelui Belarus are mai curând semnificații economice decât politice. L-am întrebat pe Corneliu Ciurea ce asemănări și deosebiri există între cei doi lideri, Igor Dodon și Alexander Lukashenko.
Acești doi lideri sunt incomparabili. Lukashenko este un lider autoritar consacrat în spațiul post-sovietic, în timp ce Igor Dodon nici măcar nu cred că aspiră la un asemenea titlu. El încearcă să fie un președinte pro-rus într-un context democratic, în condițiile în care nu este nici pe departe vioara numărul 1 pe scena politică moldovenească. Deci, din punctul ăsta de vedere, diferența este remarcabilă. Se aseamănă din punctul de vedere al orientării prorusești. În cazul Belarusului a fost mai evidentă, dar acum, din punctul de vedere al tonalității și al discursului, se pare că Dodon este mai catolic decât Papa, în sensul că este mai orientat spre Rusia decât chiar Lukashenko.
În timpul precedentei sale vizite în Republica Moldova în septembrie 2014, Alexander Lukashenko a declarat că tratează cu respect decizia Moldovei de a semna și ratifica acordul de asociere cu Uniunea Europeană, exprimându-și convingerea că alegerea diferită a vectorului integraționist de dezvoltare a Moldovei și Belarusului nu trebuie să afecteze relațiile bilaterale între cele două state. Statisticile oficiale arată că exporturile moldovene în Republica Belarus au crescut în ultimii ani, mai cu seamă după ce Rusia a introdus o serie de embargouri împotriva Republicii Moldova ca pedeapsă pentru apropiere de Uniunea Europeană, interdicții cărora Belarus nu s-a aliniat. Belarus e printre primii 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova și țara care importă cea mai mare cantitate de vin moldovenesc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dezbaterile de astăzi, organizate la Chișinău de Fundația Germană Friedrich Ebert Stiftung pe tema sistemului electoral mixt, s-au transformat într-un monolog al organizațiilor neguvernamentale. Ele au dezbătut ce s-ar putea face pentru a aduce legea la standardele așteptate de Comisia de la Veneția. Ele au propus soluții. În absența oricărui reprezentant al guvernului sau parlamentului, pe scurt al structurilor, care ar putea lua măsuri concrete. Liliana Barbăroșie relatează.
Ministra Justiției Victoria Eftode, președinta Comisiei Electorale Centrale Alina Rusu, președinta Comisiei Juridice a Parlamentului Raisa Polski, directorul Centrului de Implementare a Reformelor Iurie Ciocan. Sunt oficiali care fuseseră invitați de Fundația Germană să dezbată împreună cu societatea civilă anumite propuneri de îmbunătățire a sistemului mixt, așa cum a cerut Comisia de la Veneția. Numai că niciunul nu a onorat invitația, singurul care a reprezentat din auditoriu puterea a fost un purtător de cuvânt al partidului dominant al guvernării, Vitalie Gamurari, dar nici el nu a făcut nicio declarație. Primăvara trecută, când democrații inițiaseră trecerea de la sistemul electoral proporțional la cel uninominal, ideea la care au renunțat ulterior, adoptând sistemul electoral mixt propus de șeful statului și votat împreună cu socialiștii, o conferință similară cu aceeași fundație printre organizatori adunase la aceeași masă de discuții atât reprezentanți de frunte ai arcului guvernamental, cât și ai opoziției. Chiar speakerul Andrean Candu acceptase în acea dezbatere să se confrunte cu cel mai aprig contestatar al său, liderul DA, Andrei Năstase. De ce prezenta conferință a fost boicotată de autorități, solicitați de noi, analiștii politici au presupus că pentru a delegitima într-un fel întregul demers de îmbunătățire a mixtului. Boicotul ar mai putea să însemne însă și altceva. În aprilie 2017, democrații mai sperau să poată lăsa în fața structurilor europene impresia că chiar ar căuta consens în societate pentru adoptarea propunerilor. Acum însă, mai spun analiștii, când a devenit clar pentru toată lumea că trecerea la mixt nu poate fi considerată o decizie consensuală, nu mai au nevoie de astfel de eforturi. Ce propuneri de modificări a mixtului au răsunat totuși în cadrul conferinței? Ar fi nevoie, a sugerat printre altele Peter Michalko, șeful delegației Uniunii Europene de la Chișinău, de reducerea pragului electoral pentru partide. Recomandarea a fost formulată explicit și de Comisia de la Veneția, în ultima sa opinie referitoare la sistemul mixt, reducerea ar asigura, a explicat Michalko, respectarea principiului de pluripartitism, pe care insistă atât de mult structurile europene.
Există riscul că mare parte din voturi nu vor avea greutate care trebuie să are în sistemul democratic. Și asta reprezintă riscul pentru sistem multipartid parlamentar democratic.
A mai explicat diplomatul. Introducerea turului 2 pentru alegerile din circumscripții și implicita unui anumit prag de validare a acestor alegeri ar fi la fel un pas absolut necesar, a insistat Asociația Promolex prin vocea reprezentantului său la conferință, Pavel Postică. Aceeași asociație propune ca soluție la criticile structurilor europene legate de transparența finanțării campaniilor și partidelor, obligativitatea folosirii exclusive a viramentelor prin carduri bancare pentru donații, nemai vorbind de reducerea drastică a plafoanelor pentru aceste donații. Valeriu Pașa, de la comunitatea Watchdog, a făcut câteva propuneri tehnice care ar asigura, la părerea lui, o participare mulțumitoare a diasporei la vot, cum ar fi deschiderea obligatorie a unei secții suplimentare în orice localitate din care ar veni un număr de 300 de cereri, dar și în care, la ultimul scrutin, ar fi votat mai mult de 2000 de migranți. Dezbaterea a scos la iveală și alte multiple probleme ce nu fuseseră anticipate de nimeni la etapa inițială. De exemplu, ce instanță judiciară sau electorală va examina și soluționa contestațiile dintr-o circumscripție anume, în condițiile constituirii extrem de defectuoase acestora pe alocuri din localități și din 4 raioane? Sau cum își vor putea finanța campania candidații din diaspora, în condițiile în care folosirea resurselor financiare din exterior în campaniile electorale este interzisă în Republica Moldova prin lege? Nu se știe deocamdată ce și dacă vor întreprinde ceva autoritățile. În conferința de astăzi, Peter Michalko, șeful delegației Uniunii Europene, a ținut totuși să sublinieze că, citez, Uniunea Europeană și țările membre vor continua să ceară autorităților Republicii Moldova respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția privind sistemul electoral, iar respectarea normelor democratice și a democrației va continua să fie un criteriu de evaluare a precondițiilor politice pentru acordarea asistenței macrofinanciare a Uniunii Europene. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie. Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țigudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, un interviu cu europarlamentarul socialist Andy Cristea despre șansele Republicii Moldova de a obține până la urmă sprijinul macrofinanciar promis de Uniunea Europeană.
Până atunci, în minutele următoare, primul președinte al României postcomuniste Ion Iliescu pus oficial sub acuzare pentru crime împotriva umanității. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Și acum scriitorul Vitale Ciobanu, care comentează temele preferate de discuții ale moldovenilor, cei care sunt interesați de politică, desigur.
O vizită la țară cu prilejul sărbătorilor pascale îți oferă șansa de a mai discuta cu oamenii veniți să-și viziteze rudele și să-i pomenească de blajin pe cei plecați într-o altă lume. Există câteva teme generice, cum ar fi miliardul furat, sărăcia, prețurile la benzină scumpite înaintea Paștelui, exodul. Dar sunt și ultimele scandaluri. De pildă, isprava Silviei Radu, primărița interimară a Chișinăului, care a cheltuit 1,8 milioane de lei pe un covor de flori sădit în parcul catedralei. Domnule, cum se poate? Aud în preajma mea, într-o țară așa de săracă, să arunci pe fereastră o grămadă de bani pe flori. Când ai atâtea gropi în asfalt, când e întuneric pe străzile din Chișinău și în curțele oamenilor. Vin apoi replicele acide pe seama îmbulzelii candidaților pe dreapta la alegerile din Chișinău. Chestiunea care se dezbate intens este dacă Maia Sandu, cu susținerea ei atât de mare în toată Moldova și a îndemnat alegătorii să-l voteze pe Andrei Năstase, de ce s-au repezit alți pro-români și pro-europeni cu favoriții lor? De ce se bagă liberalii? Băiatul acela din partidul lui Ghimpu. Acum sunt certați cu Plahotniuc, dar mai înainte l-au propus prim-ministru. Chiar cred ei că lumea a uitat? Dar și sfada asta dintre uniuniștii lui Ghimpu și ai lui Băsescu, cum să o înțelegi? Domnul Băsescu a făcut atâta pentru basarabeni, ne-a dat cetățenie. Pe mulți pot să zici că i-a salvat, că au putut să plece oamenii la lucru peste hotare, cu pașaport românesc, și să trimită niște bani acasă. Numai că acum, nu știu de ce, a propus și el un candidat la primărie. E proastă treaba. Se vor bate între ei unioniștii și pro-europenii, o să fărâmițeze voturile și o să-i aștearnă covor roșu lui Ion Ceban și Silvia Radu în turul 2. Un alt subiect de discuție, isprăvile lui Șor. Deschide magazine pentru bătrâni din miliardul pe care tot de la noi l-a furat. Asta e justiție? Adică Filat a intrat la pușcărie că a luat mită de la Șor. Dar Șor, care i-a dat mită lui Filat, este erou? L-au ales primar la Orhei și acum vrea să fie deputat. Și ce, n-o să fie? Numai hoții au condus în țara asta, de când mă țin minte. Patimele în jurul lui Dodon dau un clocot. Câte unul mai sare să-l apere. Omul n-are atribuții, ce vreți. El încearcă, dar îl suspendă Plahotniuc. La noi e republică parlamentară. Și ce-a face cu mai multă putere? O să-i ocupe locul lui Plahotniuc? Ca să facă federalizarea? Nu ne trebuie nouă asta. Notele critice se aglomerează. Ați auzit ce a zis Dodon de România? De unde atâta ură? Și noi am învățat la ruși că suntem moldoveni și că vorbim moldovenește, nu românește. Dar slavă Domnului, am avut destul timp să ne lămurim și cei cu limba și cei cu țara asta, ba ocupată, ba eliberată. Dar uite-te cum se milogește pe lângă Putin și încă mai spune că apără mândria moldovenilor. Iaca, s-o apucat acum de America și de Franța și Anglia, că au bombardat în Siria, unde dictatorul acela își omoară poporul cu arme chimice. Asculți ce spune Dodon și mai să crezi că acuș o să declare război Statelor Unite. Altul. Dar chiar lasă declare, să avem și noi o eliberare în stil american. Gluma de la final, amintind un banc cu radio Yerevan, trage linia unei discuții presărată cu destul amărăciune. Totuși, spontaneitatea replicilor sugerează că moldovenii se mai informează. Știu, au opinii. Această repriză la țară m-a încurajat. Mi-a dat senzația că în Basarabia profundă situația nu e cu totul disperată. E drept până la proba adevărului, până la urna de vot. Atunci vom vedea dacă niște sporovăieli ca în poiana lui Iocan din Moromeții lui Marin Preda înseamnă o autentică deșteptare, ori sunt doar ornamente verbale care și-au pierdut de mult farmecul și puterea de a mai schimba ceva. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
În România, primul președinte post-revoluționar, Ion Iliescu, a fost citat la parchetul general, unde i s-a comunicat că este anchetat penal pentru crime împotriva umanității în dosarul Revoluției din decembrie 1989. Totodată, procurorii au anunțat că au extins ancheta pentru faptul că, din seara de 22 decembrie 1989, a acceptat măsuri militare, unele cu caracter diversionist, pe care n-a încercat să le curme și care au dus la moartea inutilă a peste 1000 de persoane.
Tot astăzi s-a anunțat că jurnalistul Teodor Brateș, fost redactor șef adjunct al redacției Actualități din Televiziunea Română, a fost pus sub urmărire penală, tot pentru crime împotriva umanității. Parchetul militar este de părere că Brateș a fost principalul factor de diseminare a știrilor false care au contribuit decisiv la instalarea unei psihoze teroriste. Mai multe de la Sabina Fadi de la București.
Procurorii militari au formulat pentru prima dată ideea că există o legătură directă între știrile false transmise în timpul Revoluției din decembrie 1989 în România și numărul mare de persoane rănite sau ucise. Dezinformările de la TVR erau coordonate cu deciziile pe care le lua deja noua structură care preluase puterea după fuga soților Ceaușescu pe 22 decembrie 1989. Revoluția română a fost transmisă la televizor și o lume întreagă a putut urmări lucrurile stranii care aveau loc atunci. După mitingul din 21 decembrie, în care Ceaușescu a fost huituit pentru prima și ultima dată, în aceeași seară protestatarii au ridicat o baricadă în zona pieței Universității, hotelul Intercontinental, încercând să demonstreze că nu cedează. Trupele de securitate și militarii din zona au primit ordin să tragă. 49 de oameni au murit, 500 au fost răniți, 800 au fost închiși la Jilava, bătuți și torturați. A doua zi însă, pe 22 decembrie, când bucureștenii s-au întors în număr mare în fața Comitetului Central, trupele de miliție și de securitate nu l-au mai ascultat pe dictator, iar acesta a decis să fugă cu elicopterul. În mod normal ar fi trebuit să se așeze liniștea, numai că Ion Iliescu și ceilalți din jurul lui, care urmau să preia puterea, au mizat pe destabilizare pentru a-și construi un soi de legitimitate. Au fost astfel lansate zvonuri cu teroriști, oamenii au fost chemați să apere televiziunea de acești străini care voiau să pună mâna pe ea și li s-au dat arme. Apoi, în tot soiul de lupte, încă nelucidate în totalitate, au murit oameni nevinovați care chiar au crezut că e nevoie de ei să apere instituțiile statului. Numărul total al morților prin împușcare pe durata Revoluției a fost de 1142, al răniților de 3100, iar al celor reținuți la peste 700. Aproape 1000 de oameni au fost uciși după fuga lui Ceaușescu din cauza diversiunilor și în jur de 3000 au fost grav răniți. Comunicatorul principal al Revoluției a fost Teodor Brateș, redactor șef al programului Actualități de la TVR în acea perioadă. El a anunțat pentru prima dată existența teroriștilor și a vorbit despre otrăvirea apei în plină desfășurare a evenimentelor. Brateș nu a făcut nicio încercare să verifice notificările pe care le citea. Alături de ceilalți inculpați din dosarul Revoluției, Brateș a fost și el pus sub urmărire penală, fiind considerat de magistrați principalul factor de diseminare a știrilor false cu caracter diversionist, în acest fel contribuind într-o foarte mare măsură la instalarea psihozei teroriste care a afectat profund întreaga populație a României, militari și civili. Am citat din rechizitoriul magistraților militari în dosarul Revoluției. În filmul Televiziunea Română La zidul Revoluției, regizorul Cornel Mihalache a inserat chiar o secvență care ne arată pe Teodor Brateș dându-i spre citire unui crainic pe 23 decembrie 1989 un comunicat în care se vorbea despre o promisiune de sprijin militar din partea ambasadei URSS, o altă știre inventată. Mărturirile arată că într-adevăr Ion Iliescu, primul președinte postcomunist al României și principalul beneficiar al Revoluției, a cerut ajutor militar la Moscova, dar a primit doar sprijin moral. Tot în dosarul Revoluției, Iliescu a aflat că este urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunii contra umanității și că anchetatorii au extins urmărirea în cazul lui pentru perioada 27-31 decembrie 1989. Magistrații consideră că în calitate de inițiator și coordonator al Comandamentului Unic de Conducere, iar mai apoi în calitate de președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu a acceptat și oficializat măsuri cu caracter militar, dintre care unele au avut un evident caracter diversionist. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Primile muzicale, cele mai cunoscute din Germania, Echo, acordate într-o ceremonie specială la 12 aprilie, sunt de 5 zile în centrul unei mari polemici, reflectată de întreaga presă germană, atât tipărită pe internet cât și la posturile de radio și televiziune. Motivul îl constituie acordarea premiului pentru cel mai bun artist la categoria hip-hop unor cântăreți raperi, Colegah și Farid Bang, pentru albumul lor intitulat în traducere Tânăr, Brutal și Băiat Drăguț 3, care s-a vândut în peste 200.000 de exemplare. Albumul celor doi raperi era deja cunoscut ca îndoielnic, grație unuia din cântecele sale, 0815, în care ei se compară cu deportații din lagărul nazist de exterminare de la Auschwitz și care conține un îndemn de genul Faceți un alt holocaust, veniți cu molotovuri. Încă înainte de acordarea premiilor, Comitetul Internațional Auschwitz protestase într-o declarație, calificând prezența celor doi raperi la ceremonie, drept citez, o palmă dată supraviețuitorilor Holocaustului. Organizatorii nu au găsit de cuvință să ia atitudine, iar ceremonia premiilor ECO, desfășurată chiar în ziua show-ului, a omagilor aduse milioanelor de victime evreiești ale nazismului, a determinat lor depoziții nete, începând cu autoritățile de stat germane. Heiko Maas, ministrul de externe al Germaniei, a comentat imediat spunând că, citez, provocările antisemite sunt de-a dreptul respingătoare. Președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania declara cu aceeași ocazie faptul că responsabilii industriei muzicale acordă cauțiune unor asemenea texte sub pretextul artei și al libertății de expresie este scandalos. Cei doi raperi premiați s-au apărat spunând că nu ar fi avut nicio intenție antisemită, iar unul din ei, colega, a propus să acorde bilete gratuite pe viață la concertele lor fanilor de confesiune evreiască. Departe de o calmare a spiritelor, dezbaterea publică a luat proporții în ultimele două zile, marcată pe de o parte de înapoierea premiilor căpătate de o serie întreagă de artiști foarte cunoscuți, iar pe de alta de pasul înapoi făcut de organizatorii și finanțatorii premiilor ECO. Reacția cea mai notabilă și repercutată larg în presă a venit de la un popular cântăreț de muzică rock și actor, Marius Müller Westernhagen, în vârstă de 69 de ani, care și-a anunțat intenția de a returna toate cele 8 premii ECO pe care le-a primit de-a lungul anilor, ultimul în 2017, pentru activitatea sa de o viață. În opinia lui Westernhagen, citată de toată presa, glorificarea succesului și a popularității cu orice preț demotivează creația și aspirațiile artistice de respirație. Eu nu cred că raperii premiați cu ECO sunt antisemiți, a adăugat el, sunt doar în mod înspăimântător de ignoranți. Dar, a spus Westernhagen, o industrie care nu numai că tolerează oameni cu poziții rasiste, sexiste și glorificatoare, fără să țină seamă de morală și de criterii etice, ba le acordă contracte și chiar îi premiază, este una barbară și coruptă. Dirijorii de muzică clasică, Enoch zu Gutenberg și Andreas Rainer, au spus într-o scrisoare deschisă, citez, după ce un astfel de premiu a fost acordat în 2018 autorilor unor texte peiorative antisemite, dezgustătoare și a fost înmânat de Consiliul Etic al asociației noastre fără ezitare, ar fi o rușine să mai continuăm să ținem în mâini acest premiu. O poziție asemănătoare au luat dintre laureații ultimelor premii ECO și un cunoscut tânăr pianist de origine rusă, Igor Lewitt și Gvartetul Notos.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare, desigur, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 19 aprilie a Ziarului de Gardă, citiți despre procurorii ajutați de părinți cu donații de milioane și aflați că numai puțin de 90 de acuzatori de stat au beneficiat anul trecut de donații substanțiale de la părinți, soți, frați, surori sau alte rude apropiate. În același ziar, citiți despre salariile, afacerile și averile președinților de raioane în 2017. Joi citiți și despre cum Fundația de Binefacere a Primei Doamne, Galina Dodon, se autodeclară apolitică, dar donațiile acesteia sunt împărțite de membrii PSRM. Joi facem o radiografie a tuturor pretendenților la șefia capitalei și prezentăm explicațiile Ministerului Finanțelor referitor la decizia de a aloca 200 de milioane de lei pentru proiectul PDM Arena Chișinău din fondurile externe pentru drumuri. Ziarul de Gardă propune și un interviu cu scriitoarea și cercetătoarea cenzurii comuniste în România, Liliana Coropca, despre relația dintre economia țării și nivelul de cultură, despre mediul cultural din Republica Moldova și ce ar aduce din București la Chișinău.
A fost Marina Ciobanu cu Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.